Kitini ya nsambwadi. Mutindu ya kulonga mwana nange. Bansiku ya mwono kepesa beno bubu, beno kanga yona ntima na beno. Beno fweti ilonga yona bana na beno. Kulonga sis mpiset. Ntamu yeo wa salaka dibuta, yandi pesaka bibuti mukumba ya kusansa bana. Bibuti kele timu mukumba ya kulonga bana na bo, samu bozo la yeowa, mpi wokuma bambuta ya mayele. Beno fwete zaba mpi mambu ina kele na bantima ya bana na beno. Mbandu na beno kele mfunu mingi. Beno lenda longa bana na beno, ndinga yeowa mbote, kana beno moske kutisa yontete na bantima na beno. Yantete, sala nde bana na beno kusola ti beno kukonda mpasi. Mambu ina Biblia ketu baka. Konso muntu fwete wanswalu, kunwa nina venda kutuba. Yakobo 1:19. Beno kezu lagande bana beno kusola ti beno kukonda mpasi. Bana fwete zabande, beno kele ya kuilama samu na kuidikila bo, ntambu kezula kusola ti beno. Beno sala mpila nde, bana beno kuzabisa beno mambu na bo kukonda mpasi. Kanaboke mwona nde beno kele makambu ngolo mpike sambisa bo, buta zabisa beno ve mambu na bo puelele. Beno vanda ntimanda tiba na beno, mpi beno munisa bo mbala mbalande, beno kezo lakabo. Mambu yangele nda sala. Beno pesa bana beno nzila kusola ti beno. Beno sola tiba na beno mbala mbala, kansi beno sola veti bo kaka ntangu bome kutena ti makambu. Yazole, sosa kubagisa kibeni mambu ina bana na beno ketuba. Mambu ina Biblia ketubaka. Muntu ina ke munisa maele na diambu mosi, tanunga. Bingana 16:20. Bantangu yankaka, beno tula vedi kebi na bangogo ya bana na beno kesadila, kansi beno sosa kubagisa mawu inaboya kieleka. Mbala mingi, bana keli utisaka ndilu, toki tubaka ve mambu ina boke sosa mpenza kutuba. Biblia ketuba nde, uwanteti na ntula kupesa mvutu, kana veo kele buzoba. Dingana 18:13. Kuwa ve makasi nswalo. Mambu yangelenda sala. Beno vanda veti kikalua kuzenga bana na beno ndinga, mpi beno kumisa ve mambu ya bugi zabisa beno nene. Beno yibuka mutindu beno vanda kudiwa, ntangu beno vanda katiba mvula na bo, mpi mambu ina beno vanda kumona mfunu. Ya tatu, beno sala mambu na bumosi. Mambu ina Biblia ketubaka. Mwana na mono. Uwa disiplini ya tata nange, mpi kuyambula ve malongi ya mama nange. Bingana 1:8. Iyo amepesaka tata ti mama, kieka na zulu ya bana. Beno fwete longa bana na beno, sambu bozi tisa, mpi bole mfukila beno. Bana lenda bakisa kana bibuti na bokele veki beni na mabanza mosi. Emba Korinto 1:10. Kana beno ke wakana ve, beno munisa ove na meso ya bana. Kana ve bota zitisa beno diaka ve. Mambu yangelenda sala. Beno solula, mpi beno wakana mutindu beno tapesa bana na beno disipline. Kana mabanza na beno meso aswana, na mutindu beno talonga bana na beno, beno talila diaka mabanza na beno. Longa mwana bakala na nzila ina yandi fwete kwenda. Ya iya, baka bangidika. Mambu ina Biblia ketu baka. Longa mwana bakala na nzila ina yandi fwete kwenda. Dingana vende, 6. Beno fwete sala ngolo, sambu bana na beno kubaka malongi ya mbote. Beno fwete sala manaka ya kulonga bana na beno. Yo fwete tajila mpi kupesa bo disipline. Disipline ke tajila kaka ve, kupesa bana ndola. Kansi yoke lomba mpi, kusadisa bona kubakisa bikuma ina beno ke tudila boba nsiku. Diaka, beno longa bona kuzola ndinga Yehowa, mpi kubakisa minsiku na yo. Yuta sadisa bona kuvanda tika nsansa ya mbote. Mambu yangelenda sala. Zikisa ndebana na beno kemo na nzambi muntu ya keleka, inabolenda tudila ntima. Sadisa bona kuzaba, mpi kubuya bigonsa inalenda bebisa bikaluli ya mbote. Mumbandu, bigonsa inakele na internet. Longa bomu tindu ya kubuya, bantuna ke kusaka bana, samu na kusala tibo mansoni. Yehowa tasakumuna bikesa na beno. Bibuti kile timu kumba ya nene ya kulonga bana na bo, mutindu yeo wake yindulaka. Iyo wakeza baka nde, yokele mukumba ya nene. Kansi beno lenda tula ntima nde, mambu ina bana beno tasala, tapesa nzambi lukumu, mpi tapesa beno kiese mingi. Kudiyula, inki mutindu mono lenda zikisa nde, mwana mono kizabisa mono mambu yonso. Inki mambu mono lenda longoka, mutindu bibuti yankaka kisa nsaka bana na bo.